Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
16.10. Вітаю всіх, хто дивиться нас зараз. Я Тетяна Трощинська, і сьогодні у нас 16 грудня, і говоримо про головне за цей тиждень, але, звісно ж, поговоримо і про ті події, які сьогоднішні, п'ятничні, є дуже важливі. Отже, про що говоримо зараз? Росія може здійснити великий наступ у січні, лютому чи березні. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний сказав про це і не тільки на Київ. Президент Байден схвалить передачу «Петріот» Україні, але є умови. Бахмут утримують неймовірними зусиллями українських військових. Верховна Рада ліквідувала скандальний окружний адмінсуд Києва і підтримала скандальну будівельну реформу. Без гарячої лінії, без хокею, без щорічної прес-конференції. Путін скасував усі публічні заходи наприкінці року. Що-то случилось?
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Я тут хочу нагадати, що можна підписуватися на наш YouTube-канал, якщо ви маєте можливість дивитися нас зараз на YouTube, хоча, звісно, я уявляю, як це складно в тих умовах, в яких сьогодні, от, зокрема, у цю п'ятницю 16 грудня перебуває Україна. Водночас можна дивитися нас в інший час, коли у вас буде трошки більше інтернету і трошки більше можливостей. Так само можна дивитися на Фейсбуці і, звісно, слухати на громадському радіо. Ну і принагідно хочу подякувати Тані Марії Литвинюк і Ірині Нижник за те, що ви мене чуєте і бачите завдяки їхній роботі в тому числі. Звісно, що коли я планувала говорити сьогодні і обговорювати тиждень, головне за тиждень, так, то дещо були інші плани, і зрозуміло, що інтерв'ю генералів Залужного і Сирського ніби як було на першому місці, тому що всі, фактично, вчора увесь вечір, я не знаю, наскільки всі, та, але більшість точно людей його обговорювали, і дуже багато різноманітних було інтерпретацій і так далі, і так далі. Та, але ж сьогодні ми знаємо з вами, у нас в п'ятницю Росія здійснила черговий масований ракетний удар, тому я, хоч ви і дивитеся, і слухаєте новини, чи слухаєте новини на громадському радіо, зараз я обійти цю тему не можу, тому що вона фактично логічним таким ланцюжком укладається усе наше обговорення тижневих подій. Отже, сьогодні Російська Федерація випустила по Україні 76 ракет, 60 із них збили сили протиповітряної оборони України, і про це сьогодні у себе на Фейсбуці написав якраз головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Це дуже, дуже такий цікавий момент, та, тому що традиційно про це звітує або речник протиповітряної оборони, або Міністерство оборони, або там, я не знаю, стратегічні комунікації Міністерства оборони. Особисто, це вже 10-й, та, здається, масований ракетний удар, особисто головнокомандувач не кожен раз про роботу протиповітряної оборони пише, тому що, на жаль, через діяльність терористичної Російської Федерації ця робота стає рутинною, якісною, героїчною, за яку ми дуже вдячні, але рутинною, та, тому що обстріли постійні. Але от сьогодні якраз оце попереднє повідомлення, за даними, знову ж таки, на 16-ту годину сьогоднішньої п'ятниці, є від головнокомандувача, і є повідомлення від «Укренерго» про те, що через цей масований ракетний обстріл вони оголошують, «Укренерго» оголошує надзвичайну ситуацію в Україні. За даними «Укренерго», сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни. І це стосується абсолютно всіх, це стосується там кожного з нас, мене так само, так і от всіх наших сьогодні працівників, моїх колег і працівниць громадського радіо. Ми так добиралися по-різному на роботу, тому що в Києві не ходить метро сьогодні, і вже є повідомлення від Київської міської державної адміністрації, що зараз метро перетворилося на укриття, ну, принаймні, про сьогоднішній день, про п'ятницю мова йде, перетворилося на укриття, і що в метро мають бути доступ до інтернету, санвузлів, води, мають працювати генератори, але я особисто цього не перевіряла сьогодні, просто добираючись на роботу, не мала ще можливості цього зробити. Тому так, власне, сьогодні метро не працює. І було вранці повідомлення про те, що в Дніпрі та сама історія з метро. Це те, що ми зараз з вами обговорюємо, так уже в десяте, здається, так. Водночас тактика і стратегія одночасно залишається Російської Федерації Путіна незмінною. Ми бачимо, що це терор цивільної інфраструктури, і ми бачимо, що якісь удари успішніші є для Російської Федерації. От якщо ми говоримо про 50% споживачів втрати, це все-таки трохи успішніший для них, так? І більше зусиль доведеться докладати енергетикам для того, щоб відновлювати систему енергетичну України. І ми знаємо, що 3 тижні тому, так, оцей попередній, коли 14 годин щонайменше, і в декого і до доби тривав блекаут, він теж був доволі успішним, але тоді була втрата до 80%, здається, споживачів, і 4 атомних електростанції українських призупиняли свою роботу, так, от, власне, тому фіксувався блекаут. Зараз на цей момент слова блекаут я не бачила. Ну, тобто, принаймні, так, це, очевидно, не зафіксовано, але були повідомлення від про те, що можуть бути проблеми там на Південноукраїнській АЕС, ну, але на цей момент я вам нічого про це сказати не можу, підтвердженого. Тобто, в кожному разі ми бачимо, що це такий більш успішний, скажімо так, більш успішні у них ракетні удари. Попереднє те, що було вранці в понеділок цього ж тижня, там, де були 14 шахедів, теж було дещо збито, дещо пошкоджено. В Києві, зокрема, адмінбудівля постраждала. Але стосовно об'єктів інфраструктури, успіхом це явно не назвеш. Ну, тобто, вони роблять те, що роблять, та вони продовжують бити. Далі, і тут логічно, власне, поговорити про вчорашнє інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувача сухопутних військ Збройних сил Олександра Сирського. І, зрештою ж, ми з вами знаємо, трошки далі просто про це скажу, що так само цими днями з'явилося і велика розмова з в багатьох медіа була цитована міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він в укритті зустрічався з іноземними журналістами. І, окрім того, ще так само Олексій Резніков, міністр оборони, говорив з Guardian, і говорили вони подібні речі. Давайте оглянемо зараз коротенько. От, власне, з того всього такі важливі речі і найбільш обговорювані. Звісно, принаймні з того, що я бачу в соцмережах і з того, що я бачу вже журналісти, мої колеги, запитували у експертів і експерток. Отже, що сказав Валерій Залужний? По-перше, проти звичних таких заяв та про те, що російська мобілізація не дала ніякого результату, очевидно, він трошки інакше висловився. Він сказав, що російська мобілізація часткова, вона таки спрацювала, тому що вдалося загальмувати просування українських військ, щонайменше окупантам. І так само Валерій Залужний сказав, що це позначилося на тому, що була можливість давати частині із російських військових змогу відпочивати і відновлюватися, тобто чергувати сили на лінії фронту, він висловився приблизно так. І, до речі, оця цитата стосовно того, що спрацювала російська часткова мобілізація, вона дуже розійшлася вчора по російських мас-медіа пропагандистських, у них всі мас-медіа фактично пропагандистські, вони контрольовані, і ми прекрасно розуміємо, що це тільки спеціальні вказівки. Так от, для російської аудиторії, оце про те, що спрацювала часткова мобілізація, вони цитували дуже обширно. Але є важливі інші меседжі, які були у цьому інтерв'ю. Наприклад, про те, дуже чітко, там можна говорити, що на західну аудиторію вже багато хто говорив, але я собі уявляю, що і дипломатичними, і військовими, і іншими партнерськими каналами однозначно відбувається ця розмова для того, щоб там Валерію Залужному щось сказати західним партнерам, йому не обов'язково давати інтерв'ю. Але це інтерв'ю було, і воно було, очевидно, тому що головнокомандувач і так, скажімо так, військово-політичне командування знає, що його потрібно було дати. Я би висловилася так. Водночас там є цікаві моменти. От вони пов'язані із тим, що головнокомандувач, наприклад, каже, скільки зброї йому потрібно. Він говорить, що йому потрібні ресурси. Десь дослівно приблизно так. Я можу перемогти цього ворога, але мені потрібно ресурси. І він називає там конкретно 300 танків, він називає гаубиці, бойові машини піхоти. Ну, тобто він називає цифри. Хоча, знову ж таки, ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що от потреби України, запити України, вони обговорюються різними лініями. Окрім того, і тут цікаво, тут видання «Економіст» говорить про те, що оці запити, які озвучив Валерій Залужний, вони перевищують кількість бронетанкових сил в більшості європейських армій. Ну, але якщо там, я не знаю, скластися, ще американські партнери додадуть. Тобто, в кожному разі, ми зараз з вами говоримо, що це, напевно, немало, тому що це війна дуже високої інтенсивності, водночас цей запит був озвучений. Він, окрім того сказав дуже таку важливу річ. Він сказав про те, що стратегія повільного знекровлення Росії не розглядається. Головне не боятися цього ворога. Він сказав про те, що ми будемо вбивати росіян, головне цього не боятися, тому що ворога треба бити. Ну, приблизно так, так? І це було дуже прямо на західну аудиторію, на східну аудиторію, на українську аудиторію. Яка б аудиторія це не цитувала, тут була дуже чітка заява з вуст головнокомандувача про те, що, і дуже, якщо вже хочете сигнал, та, якщо любите ці слова, то сигнал, про те, що не можна затягувати цю війну. Та, тому що затягування цієї війни – це те, що хоче Путін. Це те, що він хоче цими ударами про інфраструктуру. І це те, що є невигідно Україні. Ну і крім того, наступ з півночі. Так само прозвучала тема наступу з півночі. Це те, про що люди в соцмережах писали, що когось там це деморалізувало, а когось демотивувало, а когось ще щось. Ну, я не знаю, чому це на 10-му чи 11-му місяці когось могло деморалізувати чи демотивувати, тому що якщо стежити за тим, що відбувається, то, в принципі, нічого такого аж нового надто не прозвучало, тому що очевидно, що ворог може планувати наступ з півночі. Або, як сказав генерал Залужний, наприклад, в цьому ж інтерв'ю, десь ще на Донеччині, або в бік міста Дніпро, як він сказав, або, можливо, справді на півночі стосовно Києва і так далі. І крім того, ми це саме про те, що, ну і стосовно термінів він сказав, те, що це може бути в гіршому разі січень, може бути лютий, може бути березень. Те ж саме міністр оборони Олексій Резніков сказав Guardian про те, що вони готуються до ймовірного наступу, і вони готують своїх мобілізованих у Білорусі, і вони намагаються там їх якось підготувати трохи краще. І те саме сказав напередодні іноземним журналістам Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, про те, що Росія хоче відновити свою здатність наступати до кінця січня або лютого і готується, чи зберігає бажання, десь теж приблизно так прозвучало, здійснити цей великий наступ з півночі. Що тут насправді нового? Ну, не знаю, очевидно, та, що цей напрямок є привабливим для Російської Федерації, тому що там все, що завгодно. І логістичні шляхи допомоги наших партнерів. І Рівненська атомна електростанція, те, що Путін атомний чи ядерний терорист, це теж не новина. І окрім того, ми знаємо, що столиця Київ, яку досі не взято ні за 2 дні, ні за 3 дні, ні за 10 місяців, і це так само зберігає свою привабливість у, я не знаю, мозку і уявленні Путіна. Тому насправді тут нічого такого не прозвучало. Готовність Збройних сил в кожному разі більша, ніж це було у лютому. Те, що усі очільники військово-політичного керівництва висловилися про це одночасно, висловилися, то висловилися. Отже, їх почув багато хто. Їх почули на Сході, їх почули на Заході, їх почули всередині країни. І що ще з важливого вони сказали, з моєї точки зору, це те, що Путін готується до затяжної війни, і те, що затяжна війна є невигідна ні Україні, ні нашим партнерам. Оце важлива річ, яка насправді прозвучала в цьому інтерв'ю. І тому тут зрозуміло, що рівень головнокомандувача, або там рівень командувача сухопутних військ, якщо говорити про економіст, то там ще і президента Зеленського вони розпитували, і окрім того, 2 міністри, про яких я кажу, та це той рівень, який загалом має визначати стратегічні ризики. От вони озвучили ці стратегічні ризики. Називається «Не кажіть, що мене попереджали», звісно, можна і так сформулювати, але, знову ж таки, про затяжну війну, до якої готується Путін, це, мені здається, дуже важливий такий момент, важливий сигнал, який прозвучав. Ну, і якщо згадати статтю в «Укрінформі» головнокомандувача Залужного і заступника голови комітету Верховної Ради профільного генерала Забродського, то вони писали, здається, у цій статті у Укрінформі, це був вересень, якщо не помиляюсь, про те, що визначальною для України чи для от у цій боротьбі України з Російською Федерацією є пропорція чи диспропорція у військовій потужності, військових потужностях, у спроможностях, як було сказано, і про те, що якщо в Україні буде недостатньо спроможності, то ця війна буде затяжною. Тобто з вересня місяця, з цієї статті до цього сьогоднішнього інтерв'ю змінилося лише те, що звільнена частина Херсонщини, саме місто Херсон, і те, що Російській Федерації не дуже, там, я не знаю, на кілометри обраховується, наскільки вдалося просунутися біля Бахмута. Зрештою, тут новини немає. Про те, що вони можуть готувати напад ще один взимку, ну, от власне, про затяжну війну і про те, що так, треба розуміти, що наш ворог здатен на все. Мені здається, що це все, що прозвучало у цьому інтерв'ю.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Що, так би мовити, на партнерському фронті та відбувається? Що з цього приводу і з дотичних приводів кажуть наші партнери про затяжну війну, оскільки ми з вами вже говорили, то, зокрема, офіційний представник Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу теж цього тижня заявив про те, що керівництво Сполучених Штатів не вважає, що бойові дії в Україні можуть припинитися цієї війни з огляду на зміну погодних умов. І тут дуже важливий момент. Припинення, про те, що Сполучені Штати розуміють, що призупинення або якась там пауза у бойових діях не означає завершення війни. Це дуже важлива відмінність від тих попередніх, я не знаю, там уявлень попередніх 8 років про те, що можна спочатку призупинити бойові дії якимось там перемир'ям, а потім там, я не знаю, підписати щось. Зараз уже ситуація однозначно не та. І, тобто, йдеться про те, що Сполучені Штати дають собі звіт про те, що бойові дії ще триватимуть якийсь час, і, зрештою, з того, що говорив офіційний представник Білого Дому про те, що, по-перше, зараз тривають активні бойові дії, так, якщо ми говоримо, це бої на Донбасі. І, крім того, хоч це і невелика територія, до речі, трошки пізніше про це поговоримо, так, але це дуже важлива частина битви за Донбас, фактично. І, крім того, зрозуміло, що зберігається бажання Російської Федерації, чи зберігається бажання Путіна спробувати продовжити наступальні дії. І цього ж тижня є чітка заява вусів Піскова про те, що на Різдво не буде ніякого перемир'я. До речі, президент Зеленський в одному зі своїх звернень сказав про те, що можна було би зробити російській стороні перемир'я на Різдво. Знаємо, що такі речі бували і в українсько-російській війні, уже от протягом цих 8, майже 9 років, так, і ми знаємо, що в інших війнах такі речі бувають на великі релігійні свята або на якісь інші там свята, навіть світські. Пісков сказав, що цього не буде, що умовою прогресу у врегулюванні збройного конфлікту є те, щоб українська сторона визнала ті землі, які Росія вважає своєю. Абсолютно традиційна, дика заява Російської Федерації. Тобто вони називають землі своїми, ті землі, які вони анексували, навіть ті землі, які не вдалося анексувати, ті землі, які вони не території та українські, які вони не контролюють, ті території, які уже від часу їхньої квазі-анексії Україна звільнила, але вони все одно продовжують апелювати до того, що вони назвали цю територію своєю, отже, вона буде їхньою. Ну і в цьому сенсі є дуже показовою стаття, наприклад, у Washington Post, вона доволі такі критичні висловлювання в експертному середовищі, в журналістському середовищі в Україні цього тижня теж зазнала. Це колонка. Та, тобто це колонка, це блог у Washington Post, оглядачка газети Франческа Абель. Вона пише про те, про можливі сценарії, як би могла закінчитися війна між Росією і Україною. І там, зокрема, доволі такий великий фрагмент присвячено тому, що ну, питання Криму не є вирішуваним, тому що у Росії є непохитні претензії на Крим, і Крим для Росії є сакральним. І от ця сакральність Криму, бо Путін назвав його сакральним, так? Вони демонструють, так би мовити, неможливість розв'язати конфлікт, пише оглядачка Washington Post. І це така цікава історія про те, як деякі люди, вони можуть бути в Україні, вони можуть бути на Заході, вони можуть бути де завгодно, там про Росію я зараз не кажу, оцією сакральністю, яку Путін вигадав, підготував своє суспільство роками пропаганди, фактично придумав, розповів їм про те, що вони повинні вірити у цю сакральність, і ця сакральність є виправданням терористичних дій Російської Федерації і є виправданням порушення нею міжнародного права. І оце є така найскладніша історія, тому що, наприклад, це не може бути, та це не є правильно для міжнародного права, для міжнародного порядку, для відновлення, я не знаю, там демократії і так далі на тих територіях, на які напав Володимир Путін. тут головна така важлива річ, що у Путіна немає бажання закінчувати цю війну. Можливо, він отримує насолоду, я не знаю. Мені складно сказати, що в голові в Путіна, я не хочу про це думати, казала вам багато разів про це. Але у нього немає бажання закінчити цю війну, тому він може придумати, назвати будь-що сакральним, він може сказати, що йому потрібно будь-що, придумати будь-яку штучну історію для того, щоб виправдовувати свої дії. Тому єдине, що в цьому випадку залишається робити, робити якомога більше всім для того, щоб у нього закінчувались ресурси продовжувати цю війну, тому що бажання у нього не з'явиться. І тому, власне, так, якщо вже говорити про ці інтерв'ю, які ми обговорювали, це ризики, це чесна розмова, скажімо так, і констатація чесна ризиків. І дуже важлива річ, що питання не лише в протиповітряній обороні. Та? Питання в тому, наскільки противник довго може завдавати удари і наскільки противник може зібрати сили для того, щоб, наприклад, спробувати здійснити наступ.
Фронт. Підсумки.
Стосовно фронту, дуже коротко про Бахмут, але важливо, щоб ми тримали його з вами в голові, особливо ті люди, які перебувають у значно кращих тилових умовах. Я сподіваюся, що всі допомагають як можуть, звісно, але про те, що це найважчі, найкривавіші нині бої. Це Бахмут, про це абсолютно ми повинні говорити, згадувати і пам'ятати. Тут треба сказати, що це п'ятий місяць уже триває. І насправді місто, яке, напевно, ще в липні, то не знаю, але в червні ще можна його було називати містом, та зараз воно перетворюється дедалі більше на випалені руїни. До речі, президент Зеленський у кількох останніх зверненнях про руїни і про те, на що перетворює ворог місто Бахмут, і про ці важкі бої, як про окрему таку точку, та як окрему точку фронту, нагадує доволі часто і нагадує постійно. І ми постійно на громадському радіо про це говоримо з нашою кореспонденткою, та, яка нам розповідає постійно те, що відбувається в місті, і можна все це слухати в наших ефірах. Я зараз не зупиняюся просто на цьому. Можна шукати на сайті за потреби. Тобто, просто лише привертаю увагу до цієї точки. Місто фактично під контролем України. Але, по-перше, від міста мало що є. І другий момент, ворог уже фактично, так би мовити, в околицях. Тобто, він там на якісь кілометри просунувся не дуже сильно. Та не з дуже важкими боями, з величезними втратами для ворога і, очевидно, з величезними втратами для України. Але, принаймні для них це точно теж великі втрати. І це така впертість. Причому, якщо раніше можна було говорити про те, що він там потрібен, можливо, був у тактичному, з якимись тактичними міркуваннями, то зараз, якщо почитати російські пабліки, то Бахмут, який вони, до речі, називають Артемівськ старою радянською назвою, він стає такою дуже важливою точкою прикладання зусиль пропаганди. Та? Вони героїзують там от діяльність цих своїх збройних сил. Хоча це не збройні сили, це переважно вагнерівці. Та? І там найбільша частина вагнерівців, але там в Росії тяжко сказати, де є збройні сили, де є не збройні сили. Ми з вами то намагаємося ці сорти тут розрізняти, але зрештою вони не розрізняють для своєї внутрішньої аудиторії. І тому з точки зору пропагандистської, та, вони його таки перетворюють на дуже щось таке важливе. Там були заяви про те, що нібито Путін чи хто там ставив Суровікін, яка різниця, ставив завдання взяти до Нового року. Вони дуже прив'язані до дат. Є оцінки, до речі, деяких аналітиків. Я зібрала кількох аналітиків оцінки. От, наприклад, військовий аналітик Ігаль Левін, він каже про те, що взяття Бахмута могло б допомогти ворогові там перезимувати, тому що навіть в руїнах міста краще закріпитися, ніж от, наприклад, просто в голому, так би мовити, степу. Це одна з оцінок. Разом з тим, ми маємо розуміти, що вони там дуже багато сил туди кидають, дуже багато техніки кидають багато артилерії. Тобто, фактично, Ганна Малєр, наприклад, заступниця міністра оборони, говорила, що є ці дані про те, що вони би хотіли до Нового року або вийти на кордони Донецької області, і вони зараз от уперлися, власне, у це місто, так? І у це місце. І, крім того, от якщо процитувати військового аналітика Миколу Біліскова, то це принципова така штука, яку він каже не лише для Вагнера і її керівника, бо було раніше йому там важливо доводити, що, ну, мається на увазі для Пригожина, та, для керівника Вагнера, ПВК Вагнер, доводити, що це, ну, що вони там можуть, що вони можуть довго там тримати і утримуватися, і щось робити, то зараз це, наприклад, він вважає важливо і для самого Суровікіна, тому що це може перекрити, особливо, якщо російська пропаганда героїзує там умовно те, що діється під Бахмутом, то це могло би перекрити інші поразки. Той самий відступ від Херсона, те саме звільнення Харківщини і втечу із Харківщини і так далі. Та? Тобто з військових якихось досягнень говорити, звітувати особливо нічим, ну, крім кошмаріння інфраструктури і цивільного населення. А от Бахмут вони намагаються видати за якусь таку зараз величезну бойову, ну, хотіли б, щоб це була для них бойова перемога. Тому тут були так само оцінки про те, що це міг бути такий розмін, що нібито дали добро на те, щоб вони все-таки забралися з Херсона, який вони не могли утримувати під тиском Збройних сил України, з тим, що вони пообіцяли, що візьмуть Бахмут. Тому фактично на цій, в цій точці ворог не рахується із жодними втратами. Для Збройних сил України, звісно, перемелювання ресурсів і сил ворога. Звісно, затримка, ну, я не знаю, на цьому напрямку, можна сказати, та й неможливості перекинути там їх на якісь інші напрямки. Але, окрім того, це величезний щоденний подвиг, це так само величезні втрати для українських Збройних сил, і це дуже величезна, значима частина битви за Донбас.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Стосовно допомоги наших партнерів і стосовно протиповітряної оборони, так само важливі заяви, тому що, по-перше, з'явилися повідомлення про те, що Сполучені Штати готуються передати Україні зенітно-ракетні комплекси «Петріот», але є певні умови для президента Байдена, для того, щоб він остаточно погодив це рішення. Про це пише, знову ж таки, «Washington Post». Йдеться про те, що треба відповісти на запитання, як там сформульовано, про навчання і технічне обслуговування, про законність передачі та вплив на боєздатність Сполучених Штатів. За цими бюрократичними словами чи формулюваннями може стояти ось що. Ну, по-перше, навчання, але вже заговорили і писали теж західні медіа про те, що в Німеччині, можливо, будуть організовані навчання, або вчитися можна там коли завгодно, а коли передадуть, тоді й передадуть, скажімо так. Так? Це один момент. Другий момент, ми маємо розуміти, що це дуже дороговартісні комплекси. Дуже дороговартісні комплекси. І кожен залп із них дуже дороговартісний. Так, тому для Сполучених Штатів це є така, ну, насправді, напевно, доволі складна процедура, по-перше, дійти політичного рішення чи політичної згоди передати, а по-друге, сам процес отримання Україною навчання, сам оцей процес, очевидно, займає дуже багато часу. Тому є заява про те, що вони готові, Сполучені Штати готові схвалити цей план, але от інформація про терміни, звісно, що про це не повідомляється. І тут цікаво ще про причини поговорити, тому що багато медіа писало про те, що якщо десь там відмотати місяці-місяці назад, то Сполучені Штати, ну, відкидали. Не були вони готові до такого рішення, не говорили вони про передачу «Петріот». Я зараз навіть не про березень. Не про березень, коли у нас тут якісь флешмоби були про те, що закрите небо, і були доволі наївні уявлення про те, що це можна так зробити. Я припускаю, що, напевно, це, ну, щось можна було б зробити, але, напевно, не настільки швидко, знову ж таки, як нам здається. Та? Тобто тут радше треба розуміти і бути реалістами в цьому сенсі. Так от, якщо говорити про причини, то багато західних медіа писали про те, що оця активізація ракетного терору, яку практикує Путін і Російська Федерація, вони якраз і... Ще один момент. Посилення співпраці з Іраном та і отримання іранських шахедів, безпілотників і іранських ракет, про які там не зрозуміло, отримали вони їх чи не отримали, але про те, що вони ведуть переговори про отримання багато і всього, ми це знаємо, то це спонукало, що Рада національної безпеки Білого Дому рекомендувала змінити підхід. Та рекомендувала змінити підхід, і таким чином виникла оця можливість, що все-таки Сполучені Штати і президент Сполучених Штатів погодить передачу Петріот Україні. Що ще пише, до речі, Washington Post про те, що у звичайних умовах навчання може для українських військових може тривати понад 6 місяців. Йдеться, можливо, про батарею Петріот, це 8 пускових установок. За нею закріплено близько 90 військовослужбовців. Я думаю, це загальні дані, їх можна взяти із сайту Петріот, але я вам просто процитувала Washington Post, можливо, так, просто заради цікавості і уявлень, та, про що йдеться. І на цю ж тему міністр оборони Олексій Резніков говорив в інтерв'ю CNN, теж, здається, цього тижня, про те, що очікувати Петріот, очевидно, треба уже на наступному етапі війни. От, щоб він не мав на увазі, але висловився він так. І окрім того, він так само сказав, що Україна потребує більше зброї, і ми можемо говорити не лише про Петріот, так само треба говорити про системи для боротьби з дронами. Тобто, окрім на запитання от журналіста стосовно цих систем, він відповів ще, що і це є великою потребою України, ми це так само розуміємо. І цього ж тижня з'явилося повідомлення медіа про те, що Франція і Італія схвалили на прохання України постачати системи протиповітряної оборони SAMP-T. Це їхня спільна розробка, якусь ми з вами вже обговорювали. Фактично, це аналог Петріот. Просто, можливо, він не так розкручений маркетингово. Можу помилятися. Військові експерти мене б виправили, напевно, так? Але в кожному разі SAMP-T – це спільна розробка Італії і Франції. Не дуже довго тривали ці узгодження, ну, кілька місяців тривало це обговорення. І от є повідомлення про те, що вони схвалили передачу Україні цього зенітно-ракетного комплексу.
Не на часі.
Цього тижня Верховна Рада ліквідувала скандальний окружний адмінсуд Києва, який очолював не менш скандальний суддя Павло Вовк. Я думаю, все це вам, очевидно, відомо. Ну, прізвище точно відомо, тому що ми дуже багато розповідали про в лапках діяльність. Ні, не в лапках. Діяльність, але зі знаком мінус, так? Окружного адмінсуду. Окружний адмінсуд Києва існував 18 років. І тут треба сказати, що його ліквідація – це насправді важка робота. Багато хто з людей, які, може, до цього не причетні, навіть не уявляють, скільки зусиль багатьом антикорупційним органам, громадським організаціям, активістам, журналістам і журналісткам, розслідувачам, лідерам і лідеркам думок – коштувало те, щоб все ж таки дійти до цього рішення. Та? Оці всі розповіді, розслідування про вовчі суди, та, тому що Павло Вовк очолював. Все це наближало, так би мовити, це рішення. Чим відомий окружний адмінсуд Києва? Я все-таки деякі його подвиги в лапках нагадаю, тому що це має залишатися для історії антикорупційної боротьби української. У листопаді-грудні 2013 року під час Революції Гідності якраз окружний адмінсуд Києва, його судді, неодноразово забороняли фактично протести в рамках Революції Гідності. У грудні 2018 року окружний адмінсуд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому в той час висунули підозру зловживання службовим становищем. Потім саме окружний адмінсуд Києва забороняв Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, коли вона розпочала реформу охорони здоров'я. Так само цей суд задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну і визнав незаконним націоналізацію Приватбанку. Так само цей суд скасував заборону показувати в Україні серіалу «Свати», створеного, до речі, студією «Квартал 95», і також скасував заборону Служби безпеки на в'їзд до країни головної зірки цього серіалу і, можна сказати, російського актора-пропагандиста Федора Добронравова. Так само окружний адмінсуд Києва заблокував перейменування Української православної церкви Московського патріархату, тому що тоді, згідно з ухваленим новим законом, вона мала називатися як її метрополія. Там вона мала бути зазначена як така, що приналежна до Російської православної церкви. І, можливо, це не в останню чергу ще на років два продовжило існування Московського патріархату в Україні. Ну і ще нерішучість Служби безпеки України, очевидно, тоді. Так само торік окружний адмінсуд Києва скасував введення нового українського правопису, спробував скасувати перейменування деяких вулиць у Києві, зокрема Московського проспекту на проспект Бендери, щоправда, тоді це рішення в суді відстояла Київська міська рада. Але серед усіх законодавчих гріхів окружного адмінсуду Адмінсуду Києва, я б хотіла наголосити на одному. Це провадження за позовом екс-президента України Януковича ВФ, пам'ятаєте такого, та до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України. Ну, це так дослівно звучить це провадження. Та? Але йдеться про що? Йдеться про спробу поновити Януковича на посаді президента України. Ми можемо собі припустити, що планував накоїти цей вовчий суд, якщо ми з вами пригадаємо, які були початкові цілі путінської так званої спеціальної воєнної операції. За 2-3-4 доби Київ, як він там планував, тоді маріонетковий уряд з умовним Мураєвим або з умовним Януковичем, це вже не має значення. Тут можна спекулювати навколо цих нікому не потрібних прізвищ скільки завгодно, але йдеться про саме рішення суду. Якби було це рішення, припустимо, в силі, та, то розуміємо, що можна було би, наприклад, будь-якого Януковича приволокти з Ростова і тут його поставити і говорити про те, що він і є президентом України. Тобто, я тут, власне, не про Януковича, я навіть не знаю, де він чи ще він живий. Але я зараз про те, от що, власне, окружний адмінсуд планував зробити. Ну і тут слід нагадати, що фактично оцьому рішенню Верховної Ради передувало те, що Державний департамент Сполучених Штатів на голову окружного адмінсуду суддю Вовка наклав санкції. До речі, він ще й досі суддя, ну це окрема тема, треба за цим стежити. І здається, що це вже було таким жирним натяком, що і Офіс Президента, і Верховна Рада це зрозуміли. Але, напевно, щоб збалансувати свою діяльність позитивну з скасування окружного адмінсуду, в той же день Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому дуже скандальний законопроект, який одночасно критикували і Мінкульт, Асоціація міст України, мери України, ну, Асоціація міст – це одна з самоврядних організацій міських голів України, так? Є офіційний лист Національного агентства запобігання корупції про те, що законопроект, який стосується, ну, там він офіційно називається законопроект, який стосується архітектурної архітектурної реформи, фактично, так? Що все це не узгоджується з антикорупційною стратегією, не узгоджується з антикорупційним законодавством України, що це не вирішує питання недосконалості, прозорості, контролю за забудовами і будівництвом в Україні. Водночас Верховна Рада його ухвалює. У нас в ефірі був, наприклад, міський голова Львова Андрій Садовий, який говорив про те, що закон виписаний чітко для будівельної мафії, яка буде робити усе, що їй заманеться. Нищитиме пам'ятки архітектури, нищитиме культурну спадщину, зводитиме споруди, де хотіти. Там, зокрема, Державна будівельна інспекція уже, чи і міське самоврядування, місцеве самоврядування, згідно з цим законопроєктом, який ухвалений у цілому і першому читанні, не матиме такого впливу на забудовників і так далі. Що наразі? Наразі є петиція проти цього законопроєкту. Вона фактично за 2 доби набрала десь там до 40 тисяч голосів. Можливо, поки я з вами говорю, зараз то уже там і більше цих голосів. Цією петицією президента просять заветувати документ. Якщо не підписувались, можете підписуватись і сподіваємося, що все-таки ця ситуація завершиться, ну, скажімо так, перемогою здорового глузду над корупцією.
Що на Росії?
Про прес-конференцію Путіна хотіла сказати окремо, і не лише про прес-конференцію, і це фактично такий місточок до початку, там ми з вами обговорювали, коли ми обговорювали ракетні удари, коли ми обговорювали усю цю ситуацію, пов'язану з інтерв'ю військово-політичного керівництва України з можливим наступом там. До речі, хочу сказати, що 19 грудня, тобто в понеділок, Путін зустрінеться з Лукашенком, і, очевидно, буде геть прям його схиляти, приєднатися ще й своїми військами, мабуть, до їхньої спеціальної воєнної операції. Даруйте, що я вживаю цей термін. Але я вже говорила, що ми розуміємо і бачимо, і усвідомлюємо, що це війна. Але для Путіна це спеціальна воєнна операція. Тому що пошуки обхідних шляхів за поразками на полі бою, та пошуки оцих, я не знаю, там терору цивільних, пошуки якихось там інших речей, якихось партнерів десь ще на Заході, продовження російської пропаганди і так далі, це все типові способи спецслужбіста досягти своєї мети нищення України. Та тому я вживаю цей термін у нього це СВО. Так от, На початку цього тижня стало відомо, що Путін скасовує одразу три події, які планували. Спочатку з'явилось повідомлення, і потім Пісков його підтвердив про те, що він не буде проводити велику прес-конференцію. Це таке традиційне шоу напередодні Нового року в Російській Федерації вже 10 років існувало. Це перше таке скасування. Потім він скасував хокей на Красній площі. Не хочу навіть уявляти це, але він ще, окрім того, хокей на Красній площі, коли там замерзало, теж традиційно брав участь у цьому шоу для плебсу. І, крім того, найголовніше, він скасував послання до Держдуми Російської Федерації. Причини цих усіх скасувань Пісков не пояснив, але, зокрема, в російських телеграм-каналах одразу з'явились чутки про певні проблеми зі здоров'ям Путіна. І багато експертів, до речі, в Україні обговорювали про те, що там російські еліти, значить, шукають якогось наступника і так далі, і так далі. Є кілька версій, усі ці версії я вам викладу, ну і можу свою думку поділитися також. Так от, у звіті Міноборони Великої Британії є версія про те, що прес-конференція Путіна скасували через побоювання несанкціонованих запитань стосовно війни. Важко це уявити, тому що всі питання домовлені, як правило, на таких прес-конференціях Путіна. Але от британська розвідка вважає, що там можуть бути якісь запитання, які покажуть антивоєнні настрої в Росії. Американський інститут вивчення війни висловлює версію про те, що таке рішення свідчить про те, що Путін не впевнений у здатності формувати порядок денний в інформаційному просторі на тлі невдач на фронті. Тобто, як каже Американський інститут вивчення війни, Путін, ймовірно, не впевнений в своїй здатності виправдати ціну війни, загиблих і досягнення у війні і так далі. Версія може бути такою, що має право на існування. Водночас, ну, ціна війни – це не те, що дуже турбує російський народ, скажімо так. Але є рація в тому, що Путіну особливо немає чого говорити. У цьому однозначно є рація. Тобто я схильна вважати, що все ж таки якихось несанкціонованих запитань у Путіна на прес-конференції навряд чи вони могли бути. Але те, що йому нічого сказати, нічого запропонувати далі, і те, що очевидно, що немає успіху, і постійно говорити про те, що ти кошмариш цивільну інфраструктуру, і про те, що говорити, про те, що відступили з Херсона, чи вчинили жест доброї волі. Та, якщо пригадати весь цей рік, то цих жестів доброї волі, починаючи там від Київщини і острова Зміїний, можна згадувати і згадувати так званих, та, під тиском Збройних сил України. Тому говорити тут особливо успіхів особливо немає. Є ще одна версія, і це у виданні Moscow Times вона викладена, про те, що Путін нібито боїться диверсій під час прес-конференції чи нападу України, якось так вона сформульована, про те, що коли обговорювали прес-конференцію, пишуть джерела Moscow Times, джерела сказали Moscow Times, що під час обговорення прес-конференції поставало питання диверсій і обговорювали з силовиками про це. Силовики сказали, що цього б не відбулося, але, мовляв, немає 100% гарантій, Путін цього боїться. Ну, хай боїться. Це таке. Та, але це просто ще одна з версій. Я схильна все ж таки вважати, що йому нічого сказати особливо зараз. От просто нічого сказати. Стосовно антивоєнних настроїв, хочу окремо поділитися даними про це, щоб ми не плекали даремних ілюзій. Немає цих антивоєнних настроїв. Я от спеціально готуючись до ефіру, перечитала дуже багато досліджень російського соціолога Льва Гудкова. Він науковий директор Левада-центру і один із тих російських соціологів, який справді намагається вивчати своє суспільство. І це та інформація, яка має право на існування, в тому числі наукове. Так от, він говорить, що російське суспільство принципово аморальне. Це я дослівно цитую російського соціолога Льва Гудкова. Воно воліє заплющувати очі на проблеми, воно готове бути мовчазним співучасником злочинів російського режиму і говорити собі, що ми не приймаємо рішень. Тому він каже, що війна не викликала ніяких серйозних потрясінь у масовій свідомості. Не йдеться про ту радикальнішу меншість, яка, коли була часткова мобілізація, вже, наприклад, там кудись виїхала. Та? Йдеться про тих людей, які, можливо, і не мають якихось урашовіністичної підтримки війни, але разом з тим вони звикають, вони байдужі. Війна, як каже Лев Гудков, перетворюється на рутину. Є ознаки рутинізації, є послаблення інтересу до того, що відбувається. Це традиційний глухий російський опортунізм. Тому, коли говорити про антивоєнні настрої, то на даний момент говорити про це не доводиться. Та тут важливо розуміти, що ілюзій даремних не треба.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
І те, чим би я хотіла сьогодні завершити, це інтерв'ю було президента Зеленського, розмова у випуску Netflix. Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом. До речі, в київському метро записувалося, все це дуже так атмосферно. Та, так от там було одне з запитань, де яке Девід Леттерман запитав дуже чітко. Уявимо, що з Путіним щось сталося. Ну, там, я не знаю, випав з вікна або так далі. Що буде далі? І президент Зеленський відповів, що все може залежати в авторитарних режимах від однієї людини. Вона йде, інституції зупиняються. Війна закінчиться тоді, коли помре Путін, сказав президент Зеленський. Він каже, що росіяни тоді займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою. Я б хотіла сподіватися, що президент Зеленський мав на увазі якусь паузу або розгубленість, яка може настати після того, щоб там сталося щось, чи станеться щось із Путіним у тамтешніх кланів, яка може бути просто елементарно корисна для України. Тому що я все-таки думаю, що президент Зеленський не всерйоз вважає, що з Путіним усе завершиться. Тому що у нинішній Російській Федерації дуже мало внутрішньої політики. Уся політика чи увесь цемент, який цементує цю імперію, він базується лише на зовнішній політиці, на зовнішній імперській експансивній політиці, на загарбаннях, на війнах, на вбивствах інших людей, на побідобєсі, яке перетворилося от у воєнні злочини і так далі. Тобто на тому, щоб когось захопити, щоб когось тероризувати по сусідству, або там не по сусідству. Ну, по сусідству для них це більш традиційно, так, як для континентальної імперії. Тому це росіянам може запропонувати і, очевидно, запропонує будь-який наступник Путіна. Тому що пропонувати росіянам в тому стані, в якому вони є, очевидно, що-небудь інше навряд чи доводиться. І думати про те, що війна завершиться з Путіним, це дуже недалекоглядна ідея. З Путіним не завершаться оці аморальні росіяни, про які говорить їхній же соціолог Лев Гудков. Та? З Путіним не завершиться їхня імперська ідея. З Путіним навряд чи завершиться, чи там виникне після Путіна бажання росіян боротися за демократію. З Путіним не завершиться Федеральна служба безпеки, російські спецслужби. І це дуже важливо усвідомлювати, знову ж таки, щоб не мати ілюзій, щоб Україна і усі українські громадяни і громадянки розуміли, що після Путіна, а в нас ще навіть цього немає стану, та? Ще доведеться розбиратись і розбиратись, і думати, як Україна матиме на це вплив. Ну все, на сьогодні цей тиждень завершується. Нагадую, я Тетяна Трощинська, нагадую про радіо, Ютуб, підписуйтесь, нагадую про соцмережі. Дякую Тані Марії Литвинюк і Ірині Нижник. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.